käies looduse radu.
Täna korraldas Keskkonnaamet looduskaitse kuule ja Euroopa kaitsealade päevale pühendatud matkasid sellistesse kaunitesse kohtadesse nagu Põhja-Eesti Pankrannik, Alampedja ja Soontaga looduskaitseala, Kõrvemaa Viitna, Ahjajõe Ürgoru ja Kisejärve maastikukaitseala, Soomaa Rahvuspark, Kõpu Poolsar ja Sõrve ning Saarijärve looduspark. Erandiks on Ida-Virumaa, kus toimub kahepäevane jalgrattamatk Agusalu looduskaitsealale ja Viljandimaa, kus Riisa-Rappa matkatakse pühapäeval. Keskkonnaameti keskkonnaharidusosakonna juhataja Maris Kivistiku sõnul algab keskkonnakaitse inimeste suhtumisest. Tänavuse looduskaitsekuu moto on Loodus on lähedal. Kes saab aru looduse väärtusest, see oskab ka loodust hoida. Ja enne kui minna Pariisi, tuleks ära käia Nuustakul. Kõik matkad on suunatud eelkõige vastava piirkonna inimestele, et nad oma kodupaika tunneksid. Eesti mükoloogiaühing korraldas oma iga kevadise seenelaagri Pärnumaal Tihemetsa kanti metsades seenejahti pidades. Seenehuvilised külastasid Tihemetsa ja Allikukivi parki, Kärsu õpperada, Järveotsa tammikut ja muid võimalikke seenekohti. Laagris osalenud harrastusmükoloogist Pärnakas Silmar Lumiste rääkis, et varasemate kevad laagritega võrreldes leiti tänavu päris palju seeni. Kõige levinumate ja paremini inimeste söögilauale kõlbavate kevadseentena nimetas Lumiste kogritsaid, mürkleid ja kurreleid. Riigimetsa majandamise keskus soovib piirata Saaremaa tuntuima õppe matkaraja Koigi raba külastamist, kuna see on kohati muutunud külastajatele ohtlikuks. Pöide vallavanema sõnul pole vald Riigimetsa majandamise keskuse ettepanekuga siiski nõus ja soovib, et leitaks võimalusel raha Saaremaa ühe atraktiivsema matkaraja korda tegemiseks. Vald ise vähemalt tänavu ettevõtmist rahaliselt toetada ei saa. Kuigi soostiku üldpindala on 3980 hektarit ja see on suurim omataoline terves Lääne-Eesti saarestikus. Matkarada asub Ida-Saaremaal, soostiku üldpikkus lõunast põhja on umbes 14 kilomeetrit ja idast läände umbes 3 kilomeetrit. Kuigi rabast ligi poole moodustavad madalsood, vähem on esindatud raba- ja siirdesood. Turbalasundi paksus on kuni 5 meetrit. Kuigi raba näol on tegu suure sookurgede läbirände ja pesitsusalaga. Lisaks pesitsevad alal ka kühnok, luik, sooloorkull, sarvikpüt, tuttpüt, luitsnok, mustviires, lauk, punapeavart, põldrüüt, rästas, roolind, muda, tilder, suur koovitaja ja loetelu jätkub veel. Meenutades tiivalööke Eesti ornitoloogiaühingu aastapäevaks. Selline on siis Juhan Pütsepa äsja ilmunud raamat kirjastuselt Eesti loodusfoto. Ja Eesti ornitoloogiaühing tänavu siis tähistab oma 90. aastat. Ja see raamat ongi tähtpäevaks ilmunud ja selles kajastatakse Eesti ornitoloogiühingu tegevust ja inimesi, vaadatuna siis sellesse aega, kui tegevus on toimunud. Loomulikult ei puudu siit ka linnud ega huumor. Eesti ornitoloogiline ühing asutati Tartu Ülikooli aulas 1. mail 1921. aastal. Ornitoloogide tüüpe ajas ja nende töövarustust ning muud põnevat Eesti ornitoloogiühingu kohta näeb ka Tartus Eesti Rahva Muuseumi näituse majas mahi alguses avatud Elle-Mari Talivee koostatud näitusel. Eesti ornitoloogiühingusse kuulub üle 400 linnuhuvilise Eestist ja välismaalt seisab äsja ilmunud raamatus. Mida ühingu liikmed veel huvitavad teevad ja mis eas tekib vastupandamatu linnuhuvi, seda võib see nüüd raamatust siis lugeda. Maist juuni alguseni toimuvad Eesti ornitoloogiühingu eestvedamisel Eesti linnades ja ka väljaspool linnuõppe hommikud ja õhtud, kus igaühel on võimalik asjatundjate juhendamisel oma teadmisi täiendada. Suitsu pääsukesed on jäänud sellel kevadel kauaks teele. Kuigi üksikuid pääsukesi on nähtud ja järjest tuleb teateid juurde nii suitsu kui ka räästa pääsukestest, on tegelikult tulijate hulk ebatavaliselt väike. Piirkonniti on tähelepanekud erinevad, kuid üldine jutt on murelik. suitsupääsukese, kui tänavuse aastalinnu koduleheküljelt võib lugeda, et ta peaks meil olema tavapäraselt juba aprilli keskpaigas. Linnumees Riho Kings kirjutas linnulistis 12. mail, et on näinud vaid üht suitsupääsukest ja kaht räästapääsukest. Ornitoloog Aivar Leito märkis, et tema tähelepanekute järgi on räästapääsuk just kõigel ajal saabunud, kuid suitsupääsuk on puudu. Ja üldse ei ole veel nähtud kaldapääsukest. Kuigi linde on nähtud, on suitsupääsukeste kui kõige varasemate saabujate põhimass ilmselt ikkagi tulemata, rääkimata tema järel saabuvatest räästa või kaldapääsukestest, on nentinud ornitoloog Matti Kose. Ta on järele uurinud, et Lõuna-Aafrikas, kus meie pääsuksed talvituvad, olid talvitumistingimused head, nii et seal midagi hullu lindudega ei ole juhtunud. Matti Kose peab tõenäoliseks, et pääsukesed on jäänud kuskile Lõuna-Euroopa kanti ilma lõksu. Kõige julgemad tulid ära ja siis ilm muutus. Et ilma takistus võib ette tulla, laseb oletada see, et teisedki Aafrikas talvitavad liigid on kusagile justkui pidama jäänud. Piiritajad siin nüüd ju on, aga kus on näiteks ööbikud või punasel kõgijad, tõi Matti Kose näiteks. Seda, et just Aafrika suunal on tekkinud takistus, oletab ta ka selle järgi, et kagupoolt tulevad rändurid, nagu aed roolind või karmiin leevike, on normaalselt kohal ja Euroopa talvitujaid on saavunud isegi rohkem kui tavaliselt. Ilmselt peame kannatust varuma ja veel ootama vaatama, kuidas olukord kujuneb. Mingeid suuri järelduse ei taha ma praegu teha, ütles Matti Kose. Pühapäeval tähistatakse rahvusvahelist elurikkuse päeva, mis seekord keskendub metsade elurikkusele. Seoses käimas oleva rahvusvahelise metsaaastaga on seekordse elurikkuse päeva teemaks metsade elurikkus. Lisaks on ühinenud rahvastuorganisatsioon kuulutanud käesoleva kümnendi elurikkuse kümnendiks. Metsad on maismaa üheks olulisemaks elurikkuse kandjaks. Üle maa ilmselt katavad metsad maismaast umbes 31% ja umbes 2/3 maismaa liikidest elavad metsades, see on siis üle poolte liikidest võib leida troopilistest vihmametsadest. Samas on metsad inimtegevusest tugevalt ohustatud, viimase sajandi jooksul oleme kaotanud üle 45% maailma metsadest ning koos sellega ka paljud seal elavad liigid ning kahjuks see kadu jätkub. Selle aasta elurikkuse päeva eesmärgiks ongi juhtida tähelepanu metsade olulisusele meie igapäeva elus, metsade väärtustamisele ning nende säästvale kasutamisele. Eesti on võrreldes muu Lääne-Euroopaga suhteliselt metsarikas riik, ligi pool Eestist on kaetud metsaga. Oleme metsasuselt Euroopas Soome, Rootsi ja Sloveenia järel 4. kohal. Ka Eesti eluslooduse mitmekesisuse puhul etendavad metsad väga olulist rolli. Ligi pooled Eesti liigid elavad metsades, kokku on Eestis teada umbes 26 600 liiki. Eriliselt elurikkad metsaelementid on näiteks surnud puud, millelt võib leida umbes 5000 liiki. Ligi 500 metsaliiki on punases nimestikus kantud ohustatud liikide hulka. Eestis on 11 üle-euroopalise tähtsusega Natura 2000 metsa elupaiga tüüpi. Eesti eriti elurikkad, kuid ka väga ohustatud, on vanad loodusmetsad, laialehised salumetsad ja pangametsad. Elurikkuse säilitamiseks on meil ligi viiendik metsadest kaitse all. Näiteks on Lahema rahvuspark oma metsaalaga üks Euroopa suurimaid kaitstavaid metsaalasid. 24. mail tähistatakse Euroopa kaitsealade päeva. 2010. aasta seisuga on Eestis üle 3500 kaitstava loodusobjekti, kaitse- ja hoiuala, püsielupaiga ja üksikobjekti. Eesti maismaast on kaitsealadega kaetud ligi 1/5 ehk siis 18%. Kaitsealadel elab ligi 30 000 inimest. Eesti väiksem kaitseala on park, mis asub Tallinnas pikal tänaval Hellahundi vastas ja kannab nime Roheline turg. Suurim kaitseala on Lahema rahvuspark, üle 78 000 hektari on tema pindala. Käesoleval aastal tähistab Lahema rahvuspark oma 40. sünnipäeva. Juubelaasta sündmuste info on üles pandud Keskkonnaameti koduleheküljel. Eesti looduse erinumber kannab pealkirja Lahemaa 40, numbri maht on 96 lehekülge ja see on läbi aegade Eesti looduse kõige kogukam väljaanne. Numbris on juttu Lahemaa rahvuspargi ajaloost ja kujunemisest, ajakirjast leiab ülevaate Lahemaa iseloomulikest, looduslikest vaatamisväärsustest, liigrikkusest ja loodusradadest. Veel kirjutatakse erinumbris rahvuspargi kultuuripärandist, mõisetest, rannaküladest ja hiitest. Rahvuspargi moodustamine 1. juunil 1971. aastal oli oluline rajajoon Eesti looduskaitse ajaloos. Loodud rahvuspark oli esimene omataoline tolleaegses kaitsealade süsteemis ning selle asutamisel lähtuti ka rahvusvahelise looduskaitseliidu seisukohtadest. Rahvuspargi eesmärkideks seati väärtuslike ning piirkonnale iseloomulike maastike, ökosüsteemide, rahvusliku kultuuripärandi ja muinsusobjektide kaitse, uurimine, ennistamine ja tutvustamine. Arvestades loomisaegset poliitilist olukorda oli rahvuspargil oluline osa Eesti rahvusliku identiteedi hoidmisel. Lahema rahvuspargi loomise eestvedajad olid loodushoiu ja rahvuskultuuri edendaja Jaan Eilart ja tollase valitsusjuhi asetäitja Edgar Tenorist. Lahema rahvuspargi olulisemaks väärtuseks on suur maastikuline, looduslik ja kultuuriline mitmekesisus. Peaaegu 90% rahvuspargi pindalast hõlmavad metsa, soo, niidu, ranniku ja mereökosüsteemid. Tähelepanuväärne Lahema maastikus on klint, mis loodusliku lahkmejoonena eraldab liigestatud rannajoonega ranniku madaliku paetasandikest. Siin muinas ja mõisaast säilinud ajaloo pärand on rikkalik. Vabariigi valitsus kiitis heaks määruse, millega kinnitatakse kaardipõhiselt Lääne-Viru maakonna 42 looduskaitse all oleva pargi ja 5 puistu piirid. Enamikul nimetatud looduskaitse all olevatest parkidest ja puistutest kehtisid seni nõukogudaegsed piiriskeemid, mis ei vastanud objektide tegelikele piiridele looduses ning vajasid seetõttu muutmist. Piire muutes liideti parkidega seni piiridest välja jäänud, kuid pargi juurde kuuluvad looduskaitse väärtusega alad, nagu näiteks põlispuude grupid ning kujunduslikult pargi kompositsiooni ühtsesse tervikusse kuuluvad pargi ilmelised alad. Samas jäeti piiridest välja alad, mis on hävinenud või tänapäevaks väärtuse kaotanud. Piiride täpsustamisel kasutati looduses hästi jälgitavad tunnuseid, nagu teed, trassid, veekogude ja kõlvikute piirid ning vajaduse korral ka kadastriüksuste piirid. Korrigeerimise järgselt väheneb 26 pargi ja 4 puistu pindala ning suureneb 17 pargi pindala. Samuti on täpsustatud ja kaasajastatud parkide nimesid, lähtudes mõisaparkide päritolust ning muudest kõige rohkem käibol olevatest pargi nimedest või pargi olemusest kõige paremini kajastavast nimest. Jõepere, Rahkla, Kunda ja Vanamõisa, mis olid algselt võetud kaitseala parkidena, kuid kus praeguseks on pargi kujunduselementid hävinenud, nimetatakse ümber puistuteks. Määrusega määratakse ka Mädapea mõisa pargi piir, mis seni puudus. Keskkonnaamet koostas keskkonnahariduslik õppevahendi 50 tavalisemat pargi puud ja põõsast, mis sobib abivahendiks ainetundide läbiviimisel koolis ja ka iseseisvaks taimede tundma õppimiseks pargis ja metsas. Ja sellest õppevahendist räägib Keskkonnaameti TV Park projekti spetsialist kuraator Inge Kiisler.
Mõeldud on ta õpilastele nii klassis kasutamiseks kui õues kasutamiseks praktiliste puude otsimiste ja kõige selle lehtede ja õite ja muude järgi määramiseks. Ja ongi ta mõeldud nagu jagamiseks meil ta just koolidele, ütleme algkoolid, põhikoolid, gümnaasiumid ja ka kutseõppeasutused. Ja sisaldab ta 53 A6 formaadis kaarti, millest üks on siis pargistruktuuri kaart, kus on kujutatud klassikalist parki, nagu millistest osadest ta koosneb, need esiaiad, tagaaiad, jalutusparki osad, metsaparki osad, kabelid ja muud paviljonid ja sellised. Siis üks kaart on Eesti kaart, kus on täppidena siis märgitud kaitsealuste parkide hulk, et näha, kui palju Eestis on üldse kaitsealuseid parke, mida on nii üle 400 kahe kaitsealuseid praktiliselt. Ja kolmas siis sissejuhatav on siis kene tingmärkide kaart, kus on ära toodud, mida mingid tingmärgid näitavad. Ja siis on 50 pargipuud põõsast tutvustavad kaardid, mille ühel pool on siis pilt, toodud puukuju või põõsakuju, siis võra, põrse, leht, puun, kõis, vili, et kuidas kellelgi midagi on. Ja teisel pool on siis lühikirjeldus ja huvitavaid fakte ja ka kasutamisi rahvameditsiinis.
Kuidas need kujutised on saadud? Me arvame, et inimese silm on muidugi see, mis väga hästi näeb, aga kui kuidagi on miskit vaja kuskil reprodutseerida, siis vist tekib natukene takistusi, et foto vist ei ole ka see kõige õigem variant.
Üldiselt ei ole, jah. Päris palju oleme kasutanud õigemini meie noor kunstnik, kes alles õpib kunstikoolis, kasutas neid väljaantud, siiamaani väljaantud igasuguseid pargipuid ja põõsaid tutvustavad raamatust ja siis püüdis sellega lisaks veel looduses niimoodi vaadata ja nagu järgi joonistada neid.
No nüüd oli juba vihje tegijate poole peale, kes veel ametis on?
Kunstnik oli siis Heliisa Aare ja tekstid koostas Saima Kaarna, kes on ise ka loodusainete õpetaja Hugo Treffneri gümnaasiumis.
Nii, see on siis selline loomajõud, aga igal ettevõtmisel peab olema ka rahaline tugi. Kuidas sellega oli?
Rahaline tugi on meil Kesk-Läänemäre Interreg 4A projektiga Sustainable Historic Parks Management and Development in Finland and Estonia.
No siin on siis nüüd koostööga tegemist?
Jah, see on Eesti ja Soome vaheline koostöö, milles osaleb, selles projektis osaleb 16 partnerit kokku. 8 on Soome poole pealt ja 8 on Eesti poole pealt.
Õppevahend on valmis ja selle avalik tutvustamine seisab alles ees, nii et huvilistel on võimalus siis tulla oma silmaga vaatama ja käega katsuma.
Jah, 24. mai tükki külas, kus on elab nõnda nimetatud meie tekstide koostaja Saima Kaarna, ja temal on siis kene ilus suur roheline auditorium, kus me siis selle esitluse nagu korraldame õpetajatele ja kes on huvi tundnud. Ja samuti ootame ka alati ajakirjandus sinna kohale, vaatama ja tutvuma koha peal selle nii praktilise tööga kui pargikaartide endiga.
Peipsi vikati tehtud Peipsi pilliroo uuringud on ebatäpsed ja vastuolulised ning ettevõtlus arendamise sihtasutus nõuab uuringuteks kulutatud kopsaka summa töö tellijalt tagasi. EAS eraldas 2 aastat tagasi Peipsi vere programmist Peipsi vere arengu sihtasutuse projektile kohalikule pilliroo küttele ülemineku kava koostamine Tartumaal 18 883 eurot. Ehk see on siis 295 456 krooni. Peipsi vere arengu sihtasutus sõlmis kava koostamiseks lepingu mittetulundusühinguga Peipsi vikat. Et kava ei valminud õigel ajal, palus sihtasutus ettevõtlusarenduse sihtasutuselt mitu korda pikendust ning taotles tänavu aprilli alguses lisaajal tehtud töödega arvestamist ning tagasimakse nõude loobumist. Sihtasutus esitas taotluse juurde pilliroo lõike katsete, kasvutiheduse määramise ning kütte katsete tegemise protokollid ja täiendatud pilliroo väljade kaardid. Peipsi vikatil raha tagasimakseks pole. Peipsi vere arengu sihtasutus on Kallaste linna, Alatskivi, Meeksi, Peipsi ääre, Vara ja Võnnu valla ning Tartu maavalitsuse koostööorganisatsioon. Kahjuks peab ka sellel aastal võitlema Saaremaa triksorast avastatud signaalvähkidega, seal nüüd looduses viibinud inimesed on hoiatussildid maha võtnud ja on kavas, et võibolla peab oja juurde tegema ümberjuhtimiseks uue kanali või tuleb siis hakata vähke püüdma, kui mõrrapüüki aita ka elektriga. Nii et suure tõenäosusega kellegi poolt sisse toodud signaalvähkide kätte saamiseks paigutatakse Riksu oja põhja, kus neid vähikatku levitajad edukalt on leidud kuni 100 kast mõrda. Eesti taastuvenergia tootjad ja mittetulundusühingud, Eesti Biogaasi Assotsiatsioon, Eesti Jõujaamade ja Kaugkütteühing, Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon ning Eesti Veski Varamu asutasid Tallinnas Eesti taastuvenergia koja. Koja eesmärgiks on aidata kaasa taastuvenergia laiemale kasutusele võtmisele Eestis, kus juures pikaaliseks sihiks jääb koda täieliku ülemineku taastuvate allikate kasutamisele energiamajanduses. Koda soovib olla partneriks ka valitsusasutustele ning osaleda ühiskondlikus debatis energeetika tuleviku üle Eestis. Samuti peab koda vajalikuks arutleda taastuvenergia mõjude üle ning astuda omapoolseid samme taastuvenergia laiemaks levikuks. Asutamiskoosolekul kinnitati koja juhatajaks seni Europarlamendis sotsiaaldemokraatide fraktsiooni energiapoliitika nõunikuna töötanud Rene Tammist. Tammiste sõnul tingis koja asutamise nii tootjate kui ka taastuvenergia toetajate ühiselt tunnetatud vajadus tegutseda selle nimel, et aidata kaasa taastuvenergia arengut soodustava, stabiilse ning pikaajaliselt ettenähtava keskkonna kujundamisele. Vabariigi valitsus otsib lahendust, kuidas jõuda Euroopa komisjoniga kokkuleppele kasvuhoone gaaside lubatud heitkoguste jaotuse osas. Lähemalt räägib sellest keskkonnaminister Keit Pentus.
Esitasime me valitsuskabinetile arutamiseks analüüsi, mis puudutas siis Eesti võimaliku käitumist Euroopa komisjoni poolt praeguseks juba kahel korral tagasi lükatud kasvuhoone gaaside lubatud heitkoguse jaotuskava osas. Perioodist 2008 kuni 2012. Ja sisuliselt on meil riigina täna valida kahe võimaluse vahel. Üks võimalus, mida ka valitsuskabinetis analüüsiti, on alustada siis uut kohtuteed, uut kohtuvaidlust. Ja teine võimalus on pidada komisjoniga veel siis selliseid üsna intensiivseid läbirääkimisi väga selge eesmärgiga juba üsna ebamõistlikult pikaks veninud vaidlus ikkagi lõpetada ja Eesti siseriiklikule jaotuskavale ka heaks kiit saada. Ja mis puudutab võimaliku uut kohtuvaidlust, siis suure tõenäosusega, kui me peaksime minema uue kohtuvaidluse teed, tähendaks see seda, et periood, mis kestab aastani 2012, saab enne läbi, kui kohtuvaidlus lõpuni jõuab. Ja see loomulikult paneks päris keerulisse olukorda kõik kauplemissüsteemis osalevad kogu selle majandussektori, mis siis selle osa on. Nii nagu meie analüüs näitab, võib selline olukord tuua kaasa paraku ka kauplemissüsteemi osaliste nõuded, mis oleks sellisel juhul juba tõenäoliselt suunatud Eesti riigi vastu. Nii et sellist olukorda on meil igal juhul soov vältida, kui see vähegi võimalik on. Ja sellest tulenevalt andis siis valitsuskabinet täna volitused keskkonnaministeeriumile pidada nüüd siin veel lähiajal väga intensiivseid läbirääkimisi Euroopa komisjoniga, et saavutada siis kokkuleppe Eesti võimaliku esitatava jaotuskava osas. Ja see positsioon, millega me Euroopa komisjoni juurde lähme, tugineb siis aastatel 2005 kuni 2010 nende aastate tõendatud heitkoguste keskmisele. Et see on see positsioon, mille me läbirääkimistel Euroopa komisjonile esitame. Varasemast siis lihtsalt meeldetuletuseks võib-olla veel nii palju, et seni on olnud Euroopa komisjoni poolne selline, no ma nimetaks seda suhteliselt jäigaks positsiooniks, on see olnud selline, et Eesti puhul on selleks põhjendatud jaotuskava mahuks nende hinnangul 12,7 miljonit tonni ja Eesti viimane esitatud jaotuskava, mis siis aprilli lõpus komisjoni poolt küll tagasi lükati, oli mahus 14,36 miljonit tonni. Aga eesmärk on meil tõesti täna väga selgelt see pikk vaidlus nüüd lõpetada ja jõuda ikkagi jaotuskava kinnitamiseni.
Nii et variantid, kuidas edasi käia, üheks nendest on siis ka kohtusse minek, aga mida see võib endaga kaasa tuua, sellel teemal arutleb peaminister Andrus Ansip.
Kohus võib põhimõtteliselt tühistada Euroopa komisjoni otsuse mitte kinnitada meie poolt pakutud jaotuskava. Aga kohus ei saa kehtestada ise oma tahtsi täiesti õiglast jaotuskava. Kui meil eelmine kohtus käimine võttis aega 2,5 aastat ja me võitsime kohtus Euroopa komisjoni, siis ega me selle võiduga väga palju peale midagi hakata polnud. Meil on jaotuskava vaja, mitte teadmist, et Euroopa Komisjon meie jaotuskava kinnitamata jättes on eksinud. Ja kui järgmine kohtuskäimine võtaks aega 2,5 aastat, siis see läbi kannataks meie ettevõtjad. Et ma ei näe väga suurt perspektiivi kohtuskäimisel, aga ma ei välista seda, et me võime kohtuteed ka edasi käia. Aga siiski Euroopa Komisjon ja Eesti Vabariik peavad omavahel kokku leppele jõudma, missugune see rahvuslik jaotuskava saab olema. Kohus jaotuskava ei kehtesta. Asjade praeguse käiguga. Loomulikult ei ole rahul. Mõttes me saame rahul olla. Tavaliselt läbirääkimistel on ikka nii, et küsitakse rohkem ja teine ei ole nii palju nõus andma. Lõpuks lepitakse kusagil vahepeal kokku. No me ei ole päris teise poole pakutuga siiani nõus olnud ja tõttu öelda ei taha ka praegu väga nõus olla, sest et Euroopa Komisjon on seisukohal, et Eesti energia eksport Lätti ja Leetu, see ei pea olema kaetud siis selle tasuta saadud saastekvoodiga. No kui me ühest küllest räägime Euroopa Liidus sellest, et meil on üks ühine siseturg ja teiselt poolt räägime, et Eesti elektrimüük Läti ja Leetu on tohutu eksport ja vaat siis ta enam ei olegi siseturg, et no et siis mina näen selles asjas küllalt arvestatavad vastuolu, aga Euroopa Komisjonis üks volinik võib näha vastuolu, kes tegeleb siseturuga, aga teine, kes tegeleb nende emissioonikootidega, seda vastuolu ei näe. Nii et me praegu läheme küsima siis jaotuskava, mis põhineb tõestatud emissioonikogustel ja ma usun, et meie positsioon on väga tugev ja et me seekord ilmselt kokkuleppele jõuame. Aga päris kindel selles olla ei saa.
Eesti Energia õlitööstuse 12 kuu põlevkiviõli toodang ületas aprilli lõpus esmakordselt 200 000 tonni piiri, mis saavutati tänu kahe Enefit 140 tootmisseadme efektiivsuse tõstmisele ja kõrgele töökindlusele. Üks Enefit 280 õlitihas lisab tootmisvõimsusele aastas ligi 2 miljonit barrelit põlevkiviõli ning 75 miljonit kuupmeetrit utte gaasi. Tehasega on integreeritud 35 megavatiline auruturbiin, mis kasutab ära õli tootmisel tekiva jääksoojuse ja toodab sellest elektrit. Aastas 2,26 miljonit tonni põlevkivi töötlev tehas kasutab senisest rohkem keskkonnasõbralikumat, töökindlemat ja suurema ühikvõimsusega tehnoloogiat, mis arendati välja Eesti Energia ja rahvusvahelise insenerifirma Autotech koostöös. Teisipäeval andis Eesti Energia kaevandused Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse mäetööde eriala parimatele õpilastele üle järjekordsed stipendiumid. Igal aastal annab ettevõtte stipendiume viiele paremale mäetööstuse eriala õpilasele ja seda juba kolmandat aastat järjest, väärtustades ja toetades sellega mäemeeste järelkasvu. Pogi katlamaja varustab Paide linna toasoojusega, kuid kahe aasta pärast ehitab ettevõtte katlama ümber koos tootmisjaamaks. Paide linna soojavajadusest lähtuvalt saab kombijaamas toota kuni 2 megavatti elektrienergiat, mis peaks linna elektrivajaduse enam vähem ära katma. Ent lisaks toasoojale hakkab Pogi elektrit tootma ja seetõttu vajatakse senisest 2 korda suuremas koguses hakkepuitu. Aga praegu on talv kaugel, soojad ilmad väljas ja nädalavahetusel kutsutakse loodusesse. Nii et soovin teile kaunet radu. Saade valmis koostöös Keskkonnainvesteeringute keskusega ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.